Sangona Bissau, Lucien Bandimboula.
Mbula matari ezwi makanisi makokela yoko lingomba li abato baye bako sala kama solopo ya kokoti sa kimia kati na basali na bakonzi o bakopani ya letampe ya baprive bo baponami baye batia makio bibonga lelo na Grand Hotel ya Kinshasa. Mokano moye ba IDGR kana sona se bazwaki mwa kosombi sa mikanda na makasi na batambu simi tuka ba ingumba Kinshasa lelo ata motu ka moko mokange makite IDGR ka itikeli batambu simi tuka mikolobita no po ba milengele. Mokanda mosusu mwa boyoka ni mochama ki manzaka kati na fek na ba ekolo end o matali ba kopani nene na boyoka ni boye ekolo end eko kabola na RDC mayele o matali bilanga Kolongonu, Bisali Lubia Sika Biabopesi Sango, Pebongo na Bongo, Bolebo Sango, Sima Yabopemi Moke. Pokwa elamu na bino banso bozali kolanda biso lelo o ingumba mokonzi Kinshasa bapona kiboko bato bako kamba kama solo makoti ya kimia kati na basali banso ba ekolo na bakonzi wana lingumba lya sika liye likela mibongo na mbula matari ya RDC po ya kosilisa bobemba bobendani kati na basali baleta na bakonzi ya bango na mpe kati ba ya basali ya bakonzi ya misala ya privé milulu ya bopesi bibonga na bato baye miselema ki lelo au salon Congo ya Grand Hotel ya Kinshasa sango ya Askin Zibia na ndimbula Daniel Tambizoni.
Lisangali na lisangisi bato tuku itano na motoba, bakabola mina biteni mine ya bato zomi na mine. Ezali boye ba ministre, balobeli ya basali, balobeli ya bakambi misala, pe banganga mayele ya mbula matari o lisangali yoko lyoko bato zomi na mine. Lisangali kokambe mana yemei Antoine Gizenga mobandi silikambo liango, cadre permanent de dialogue social CDPS na bokuse lokola ebyanga mina lopoto, ezali boye esika masoloma kosale mapona koluka na lombango biyano bibongi na masenga maminganga balakisi pe basali baleta bakala bazwa pasyon lokola eyebisaki ministre d'etat Kulu Kilombo ye oyo asala kapembeni ya tata mokonzi wa ekolo bokeli lisanga CDPS esepelisi mingi bae sindika balobeli basali kasi na elikia mingi bango bazali kozela komona CDPS kobota pe kopesa eyano ebongi na masenga ya bae ekolo pona bango CDPS sengeli kosuki sa greve tope botomboki ya basali kosala te misala mia bato bakosala ka mibota mbuma ikoki ko basali sa olobiko lolamu.
Bobele selelo mwa mosala moko yoko likindo o matali boyoka nipo ya botambo libwa mambi ma politiki kati na bikolo RDC na Afrique du Sud lifungwa maki awa o Kinshasa o eleko ya mikolo mibale bantoma babituka bya bikolo biyebi bale bakosolo la penza po ya kuyeba lolenge la boyoka ni boyebo kosale makati na bituka bingumba mpe bisika bisusu bya bikolo biye RDC na Afrique du Sud tina penza ya boyoka ni boyezali kokembi saboti ya miobikela bwa mambi maike maye bikolo biebi bale bisila bongo kotia manzaka Deni Kalume moimbula matari ya tali bitando ayebisi litomba lya likitalie lya mikolo mibale o elobeli ya Rene Kapita Pelezo.
C'est particulièrement important parce que ce sont des investissements directs.
Ezali na litomba zambi izali mbongo ya bapaya bango basepeli pe bazali na makoki ya kofanta epai na biso pe kosala awa. Ezala baye ekolo Shinto baye ekolo End bazali bansonda kisapona biso zambi tala eleki awa mibu tukui bale tozalaki na bango makoki motindo moko kasi bango bayebaki boye kokolisa boye bibwa bango lelo makoki mabango kukani penza na bosenga biso tozali na yango. Elongo na bango tozali pe lisusu na linaka ya bofungoli esika ya bopesi mate ya pe misolo epa ya baimi mbongo ezali bisika wapi bato bako bima pona kukenda kufungula misala pe kozwa bato kosala epa ina bango.
lokola boti koyoka ezalek bongo ndimbola ya moimbula matari ya taliba kopani kei kempi ineme Simon Mboso alobaki otina ya likitalie lifungwa makilelo mamosala moko ezalaki bongo mokanda moko moimotiama kimanzaka kati na lisanga likoyangela kabai mimbongo bakongo feke na mokuse na bai ekolo ende o matali bakopani inene bobele selelo mamosala moko yoko likindo o matali boyoka nipo ya botamboli bwa mambi mapolitiki kati na bikolo RDC na Afrique du Sud lifungwa maki awa Kinshasa wele kula mikolo mibale bantoma ya bituka bya bikolo biye lokola na yotu koyebisa bino bango bakosolo la penza po ya koyeba lolenge la boyoka ni boye bokosalema kati na bituka tina penza ya boyoka ni boye kokembisa botia myo bikela mambi maike maye bikolo biye bisila kutia manzaka toyoka lokola na yebisa kibino Deni Kalume Numbi moimbula matari ya talibitando azali kolimbula welobeli ya René Kapita.
Si dal passé la coopération se situait au
Soki lobilo leki boyoka ni botala kise bikolo na bikolo lelo esengeli boyoka ni bona bokita ote ya bituka na biso pe bie ya bapaya bakomi na biso pe bie ya bikolo bapaya boyoka ni ya lolenge lo na ndelo kubota tumbwa ya solo kasi esengeli kosale matemo bulu mobulu talatina toyangani awa oli kitalie pona kotele misaba kambi misala miango bango bakosunga biso ko yeba bisika kani tozali na bosenka pe bisika kani tozali na makokima yetu kokiko kabula na baninga ya bikolo bapaya bango ongambo na bango pe lolenge moko lisanga nde tuyebi kotele misanzila ya masolo kati na biso boni boni manso makoyangela mape kotambwisama
de concertation et tout cela c'est la formelle désormais.
Boko baye kolibakolo ba unikin ba lakisa kikanda po ba bafuta ki misolomi ya bango miya bourse te. Mokambi baye koliba unikin Jonas Ngalamulu mea lobi yango. Lerona tongo baye kolibaye bazalaki kosenga lifuta liya bango liya basanza libwa bango ba kufuta makabadola tuku misato sanza na sanza boye lobi ndeko Jonas sima ya masolo maboyo kani kati na baye koli na ministeri ya ministro ya EPSP elongo na mpe ministre Mulandi wa bije baba pesa ki elaka te bakobafuta misolo mia bango miye mizwimu akwako so sepo mokanda mwa bankombo ya bafuta mi mokomaki o ministere na mwa sima kasi ongambo ya ye rektor ya Unikin Bernard Lututa la ye alobinde ezalinde ba ye koliba kelasi ya yambo to ba premier gradua nde bango basalaki mobulu po ba sepelaki na bilembo bibimaki o sima mimikano bango basalaki te.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Sango inso ya ekolo mubimba, bandeko balanzi ba radio Ukapi, na koyamba ndeko abiso Rebecca Ibalinguma, ya kopesa eteni ya ibali ya sango, toko banda bongo na sango ya etuka ya bandundu, madoba omboka yo, ndeko Rebecca Ibalinguma.
Botondi ndeko amba njembula lusi, etuka ya bandundu, sango ezali ya esengo, baton kama mitano, bayi bakange maki nte ya masua MB Christe Roi, bako zongi la mubembo ya bango mikolo mizali koya masua MB Christe Roi de kwamba nzembola makange makina yoko mbokoso untaka mingala miakwilu pe kasai ile kimi kolomitano mukambi masua lobi batinda kikoluka yoko ekela ya botambwisi mango na ingumba bandundu bazwaki yango pe bati yango po esunga mango na kozongela mobembo awasika mukumbi masua lobi etika libobelete bakambi mboka bape saye mikanda miakokoma mobembo kina awa na ingumba Kinshasa.
Na ingumba Kinshasa ebandaki lelo bokangi mituka mizanga mikanda.
Mikanda bakambi ngumba mokonzi bazali kosenga mibianga makavinyete na lopoto oboye bakangi motuka mokote lelo zambi babandi ya mbona kokebisa mituka mizangi mikanda miye ekina mwamitano to suka mposo eye boyende onkotela ya poso ekoya bakobanda kokangisa mituka mizangi mikanda mei mpona kosombisa bakolo yango tembete mikanda mina na makasi toyoka sango ya wabiso Yves Molima Auta ndimbola Daniel Tambizoni.
Bilo ya bokongo lipako pona ngumba mokonzi Kinshasa, DGRK na lopoto ya pesi lisusu taka ya mikolo mitano oposo yi na bakulu mituka tangu ya kobate ya omatali litomba ya bosombi vinyente. Bakongo lipako ya nguba yetokuta na kina bango obisika ya mosala ba ebisite ezali taka ya ngolu pe oposo ya sima nde mituka miso mizali na molongo temi kokangama pe kotinda maolo pango ya fuartu pe ongambo ya kankokolo. Pona komibat tela na kele ya mibeko, bato basusu bayike, bazalaki lelo obisika ya boteki vinyete pona kosomba yango. Epaye susu bokongoli pako na makasi, bobangi saki batambwisi mituka pe batikaraki mingi obandako, elembo ya kwokoso o etamboli ya bato baye bazalaki bayike obisika bazwaka mituka pona kotambola. Tusukisa na koyebisa te, pako yango etalite mituka mie mitama na mosala sima ya mobu koto ibale na motoba.
Bakangi myoboloko enene ya ngumba Goma bango basengi lisungi na bato bamitema melamu mpe bakambi baituka
boloko monene bwa ngumba Goma bobyanga makamunze nze tozami na ituka Nord Kivu bakangi mibazali kokufa na nzala pengelele ikasi eleki mikolo miike mukambi mwa bango alobi basali sanza mubimba zanga kolia kasi sanza iso basali kobakisa bobele bakangi mikati ya bango boloko botunga maka mpo ya batonkama moko na tukuita no pamba awasikande kwamba nzembola ezali bongo na bakangemi kama sambo na tuku motoba na yo konteina yango bakambi boloko na bo, na boyoki boye bayebisite bazali kobongisa na bakambi etuka mpe basusu mwa manaka makosunga bango pona kulukela bakangemi bayi bilei mpe masungi masusu benadi jambo
bakangemi baso bayi bazomi sikawa oboloko munzenze bazali omotamu koleka kama sambo na tuku itano nzoka nde tango batonga kiboloko ena ezali pote eyamba be batonga kama moko na itano lelo yo kati ya boloko bazwa minkama sambo na tuku motoba. Pona bayi boloko, basali sika wa sanza moko na ndambo, bakonzi bapesa kabango biloko te. Kutu ezala atana lisanga rejisko eyi ebandai kosunga bango. Pona mwona mboka Pascal Moko kwe kapita oboloko e na alubite, omikolo mileki rejisko ezalaki kosunga bango kasi lolenge motango ya batu mbakisami bazali lisusu kukoka kosunga bango te. Asengi na bakambi kosali sabango babimisa bato basusu bayi basali atambeba ya makasi te pe bayi rejisko bakoba na kosunga bango. Osimabotu ni bayi rejisko balubite, bango bazali na kokoba na kopesa lisalisi basengi na bakambi baboloko kwe bakobate la bilegi bi bazali kopesa osanza. Utogoma Bernardine Diambo Mpoya, Radio Kapi.
Kobenda na ebimi kati na baye sambiselo ya ngumba Kisangani mpe lingumba Rejusco.
Rejusco lyoko linaka bayi Europa bakela kimpo na kosunga na makoki mpe misolo ndako sembo e ya ngumba Kisangani kasi yango efundami kozanga boko kisibila kalolenge bayokana kana basambeli mpe bazuzi ba Kisangani ndakisa kopesa bango lifuta matabisi to prime mpe makoki masusu bazuzi basambisa kinda kisa batontuku ibale utosanza ya sambo eleki na ngumba Bunya kasi bayi Rejusco bazali ko bafuta bobele dola ntuku itano na zuzi yoko njoka ndeba langaki kopesa na zuzi yoko dola kama moko na tuku itano delve wa isala.
Na tongo ya mwa yambo bavokaba eba sato babo ya kiko kende kumata pepo ya moniki po ya bozongi Kisangani semo kolo moye bakangaki na makasi motu kaya Rejusco esika bazalaki kolala po bazo alifutari ya bango sima mwa ngonga Rejusco ezwaki bapulusu po ya kozwa lisusu mutu kana makasi kasi elonga kite bavokaba sengi Rejusco efuta dolari Amerika kama moko na tuku mitano po ya kambo yoko yoko eba sambi boye bateba sambi po ya makambo pene tukumi bale bilo ya Rejusco ekolo Kongo ebisite bosenga ba avoka baye etosi mibeko te nzambi koma moko te elakisi boyokani ya lolenge lwakati ya bango moyange lilingomba ya ba avoka ya Kisangani to baro a ebisite ba avoka basato bakosami na Rejusco abakisite sokye yano ya malamu epesamite baro ekamati mokano ya kofunda Rejusco boso ya bazuzi kina bazo alifuta lya bango utabunia delve wa isala Radio Kapi.
Mpe mbele mambi mabosembo mazali kotambola malamu te omboka Kanyama.
E territoire ya Kanyama ba kilometre kama sambuliko le ngumba Lubumbashi etuka ya Katanga esambiselo elandela kama mbi make kati na bato to tribunal de paix ezalaka te bobele moko mosali omambi masembo to greffier nde ayangelaka koswa na tupe kobenda na kati na bato mambi masomalika kama kokima ye matinda makakina baisembo bazwami na site ya Kamina bulaibwa sango kolenjwa musompo.
Bagrefie babale bafandisa mionda koyoko eke wapepa ibako yambaka bato wili ilunga moko wabango atatoli ndenge e bazali komona pasi ya kosambisa bato.
Nous manquons de moyens de déplacement. Nous sommes
appelés à faire de longues distances. Taka ebele mpo na kokoma oisika ya mobulu. Soki pe makambo elekeli biso, tokotinda kayango okamina wapimpe epaye tozali komona lelo te. Palake ezali kokata makambo na kolandaka mayebisi mabato bakosambaka. Soki ozali na mbongo nde bakopesa yo sembo. Mibu mibale miuti koleka, tomonaka magistra moko te kokoma awa epaye biso. Président wa tribunal ya grande instance ya Kamina andimiso makambo manso maye mwana mboka nkele makemo aibisi polele pasi e bango pe bazali komona mpona kokoma oisika mei baike baitokutana ki na bango oisika mei bazali nzambi koyima mpona likambo litali bozangi bwa botambusi bolamu bwa nkita ya bosembo bango baibisi lisusu likambo ya botungisi bwa boko bapulusi baye bakosenga ka bango misolo eleko e bagrefie bazali kotinda bango kokanga bato. Uta Nkumba Lubumbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi. Okapi.